Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Și revenim, prieteni, pentru că 55 de minute cu invitatul nopții, profesorul Sorin Radu, rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Domnule profesor, pentru că formația dumneavoastră este umanistă, predați istorie, aș vrea să îmi spuneți cum ați văzut presiunea la care a fost supusă Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta în ultimii ani, domnule profesor.
Da, un subiect sensibil, nu e ușor de înțeles cum într-o Europa a libertății aproape absolută, într-o Europa liberală, să mai trăim perioada în care o universitate să fie obligată să se mute într-o altă locație. Trăim încă, pare să, sub o zodie a conspirațiilor, într-o zodie în care discursurile politice încă manipulează gândirea și maniera în care s-a creat o presiune extraordinară asupra Universității Centrale Europene este de neînțeles și seamănă foarte mult cu propaganda făcută într-un sistem totalitar.
O universitate altfel foarte bună.
Avem colaboratori buni, prieteni buni, așa este. Mulți dintre studenții români, masteranți români au studiat acolo, doctoranți români. Avem colaboratori personal, am colaboratori foarte buni la acea universitate. Sunt cercetători foarte serioși, cadre didactice foarte serioase și care au trecut prin momente cu totul nepotrivite.
Am înțeles. Vreau să rămânem puțin în acea zonă, ca să spunem așa. Se împlinește 100 de ani de la tratatul de la Trianon. Cum vi se pare reacția istoricilor români legată de acest eveniment? Părerea mea este că deocamdată este palidă, domnule profesor.
Acum, noi, în domeniul nostru al istoriei, multă vreme am trăit sub influența sau impresia propagandei pe care regimul a pus comunist de acum 30 de ani a înșurubatul mintea românilor. Adică istorici cu serviciu care la anumite momente trebuia să vină să spună discursuri prin care să marcheze anumite evenimente. Drept urmare, după eliberarea de acest regim, istoricul a încercat să devină om de știință și să nu mai fie un propagandist. Și atunci s-a îndepărtat de obiceiul de a marca prin diferite acțiuni anumite momente. S-a reproșat istoricilor că poate n-au spus suficient de multe lucruri când s-a împlinit centenarul Marii Uniri sau centenarul încheierii Marelui Război, primului război mondial. Acum apare să că se fac reproșuri sau critici vis-a-vis de faptul că istoricii n-au fost foarte activi în a rememora sau în a aduce în atenția publicului trecerea 100 de ani de la semnarea tratatului la Trianon, dar cred că istoricii au această reținere de a nu mai deveni din nou propagandiști. Cred că ei trebuie să-și facă discret munca de cercetare, să publice, să facă conferințe, să organizeze conferințe, să interacționeze cu studenții și cu publicul interesat și nu trebuie să devină un glas al propagandei în care să enunțe anumite teze. Din punctul de vedere al istoriei, lucrurile sunt tranșate. E un tratat care a consfințit o realitate istorică. Tratatul de la Trianon nu a făcut altceva decât să valideze o realitate istorică, cea generată de actul Unirii, de rezoluția Unirii de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Deci ar zice că a fost mai important rezoluția Unirii și adunarea de la Alba Iulia decât tratatul la Trianon. Dar sigur că validarea internațională a Unirii prin semnarea acelui tratat a oferit o siguranță României, diplomației românești, guvernului la București, dar a vorbi la 100 de ani în sensul de a legitima sau nu știu, de a rememora, s-a făcut la locul potrivit. Eu am făcut-o la cursul meu pe care îl predau la universitate. Nu am simțit nevoia să ies în presă, de exemplu, sau Sau poate nici nu mi s-a dat ocazia.
Am făcut-o eu acum. Exact.
Nici nu am căutat-o, dar nici nu mi s-a dat ocazia. Adică nu am simțit ca presa să fie foarte interesată de un asemenea subiect.
Domnule profesor, o să vreau după piesa care urmează să vorbim puțin despre elitele politice din România. Alin Stanciu spune în numele tuturor fanilor Liverpool, salutăm și în această emisiune câștigarea titlului de către Cormorani. Domnul profesor nu cred că se supără, eu nici atât, ai dreptate, Alin, pentru că eu țin cu Liverpool. One Night Stand cântă rock și mai exact High Voltage Rock and Roll. O face din 2012, când la Sibiu Dragoș, Mihai și Andrei se hotără să înființeze o trupă cu un vibe și o abordare unică în România. La momentul actual trupa este formată din Ina Sasu voce, Dragoș Dicu chitară, Andrei Simion chitară, Mihai Grozav bas, Alex Pach tobe. 2017 a fost un an foarte bun pentru această trupă. Un single lansat în 2017, Dirty Secret, îl ascultăm acum și apoi ne întoarcem cu rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Să vă preluăm mesajele, dragi prieteni, până când va trece această criză de coronavirus, numai pe Facebook, pe pagina Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu sau pe pagina postului în România Actualități. unde mă puteți și vedea live. Domnule profesor, lucrarea dumneavoastră de doctorat este Sistemul Electoral al României Interbelice, 1919-1937, și pe alții un curs Elite și Politici de Modernizare în România, 1859-1945. Și aș vrea să vorbim de ce nu există, este o părere personală, să mă contraziceți dacă nu este așa, elite politice în România. Azi.
Da. Există elite politice, acum depinde cum le privim. Se ridică sau nu la nivelul vremurilor. Acum vreo 10 ani, în Marea Britanie a apărut o lucrare cu un titlu care cumva a scandalizat pe mulți. Oameni mediocri în vremuri mari, ceva de genul acesta. Adică oamenii politici nu se ridicau la nivelul epocii pe care o trăiau. Se referea la perioada interbelică. Subiectul cărții era referitor la perioada interbelică. Mm-hmm. Cu toate că există în întreaga Europa așa un cult față de elitele interbelice, iată că analize mai noi spun că elitele interbelice nu s-au ridicat la nivelul vremurilor pe care le-au trăit și n-au reușit să evite marile crize, marile conflicte. Cred că, într-un fel, istoria se repetă. Cred că și astăzi elitele noastre s-au reconvertit, cel puțin cele din spațiul este european, din vechea clasă nomenclaturistă, mare parte dintre ele, dar această reconvertire am simțit-o foarte dur în anii 90, când elitele conducătoare au provenit din vechiul partid în cea mai mare parte. Între timp, aceste elite s-au reînnoit, au intrat tineri, foarte mulți tineri, în politică, mulți dintre ei școliți în Occident. Deci, o elită există. Acum, sigur, așteptările pe care le avem de la elitele politice diferă. De asta aveți un punct foarte critic. Eu mă mențin pe poziția de a nu mă exprima politic. Fac analize comparative, evident, mai ales pe zona de istoria partidelor, dar atunci când obiectivele majore ale țării sunt atinse, trebuie să concluzionăm că există o elită politică. Că ea nu este întotdeauna la nivelul așteptărilor electoratului, asta e o altă discuție. Mărturisesc că nu mă simt confortabil să vorbesc despre elitele actuale, pentru că mă simt mai bine în zona mea de secol XIX, de zona interbelică, pentru că îmi dă cumva o rigurozitate și o liniște că nu atac pe cineva sau că mă exprim critic la adresa. Țin cumva să nu mă... E o linie foarte subțire asta între politică și a vorbi despre politică. Și eu, dacă vreau să vorbesc despre politică, vreau să fac strica istoric.
Corect.
Analist politic.
Sunt de acord, o să ieșim imediat din subiect, pentru că vă mărturisesc, nici eu nu mă simt confortabil în el. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Percepția mea că intelectualii de elită ocolesc lumea politică sau implicarea în politică este una corectă, domnule profesor?
Asta e marea dilemă a intelectualilor de la Julien Benda, dacă vrem, de la Trădarea Intelectualilor. Din anii 20 se discută despre asta, care e misiunea intelectualului până la urmă. Să rămână intelectual, să rămână strict în spațiu cultural sau al cercetării, sau să își asume misiune politică. A trăit-o și Mircea Eliade, nu trauma asta. Ține de alegerea noastră. Eu nu știu dacă trebuie să avem profesioniști în politica actuală, să avem oameni care să pregătească încă din facultate să devină oameni politici. Nu știu dacă un om care are succes în plan intelectual, alegând calea politică, face cel mai bun pas pentru binele comunității, să zicem, sau pentru el personal. Nu știu dacă în ziua de astăzi un universitar care reușește la nivel de management să ridice universitatea, să consolideze universitatea și apoi să treacă în politică, este o alegere solidă și ar însănătoși mediul politic. Nu știu să vă spun lucrurile astea, pentru că avem modele bune, adică avem și modele de bună practică într-un sens, dar și eșecuri. Deci nu găsesc un răspuns, dar ce pot să spun e că dilema asta au avut-o intelectualii și acum 100 de ani și acum 30 de ani, o au în continuare. Cred că succesul în lumea politică ține de seriozitatea cu care te implici în problemele pe care tu vrei să le rezolvi. Pentru că în orice alt fel de ecuație nu vom găsi niciodată calea potrivită. Deci nu cred că e nouă dezbaterea dacă intelectualii trebuie să intre sau nu în politică. Sunt în lumea politică românească destule exemple ale unor intelectuali de marcă, nume mari, care odată intrați în politică n-au reușit să schimbe mare lucru sau, din potrivă, au reușit să o compromită. N-aș vrea să dau nume aici, dar sunt și exemple în sensul celălalt.
Domnule,
dar mărturisesc aceeași listă de confort.
O să schimbăm imediat perspectiva. Spuneți-mi, care este personalitatea politică care v-a impresionat cel mai tare, doamnă profesor? Și acum mergem în elitele de până în 1945.
Vă mulțumesc că m-a spus, da? Nu am un singur tip de personalitate politică. M-a impresionat Ion Brăteanu pentru că a avut viziunea României mari. Ionel Brăteanu, fiul său, a continuat-o. M-a impresionat și îmi dau drept model pe Iuliu Maniu pentru că a avut ambiția de a crede în ceea ce înseamnă descentralizare, autonomie și în promovarea valorilor regionale ale României. Îmi place foarte mult și l-am admirat pe Ion Fluieraș, despre care am scris, pentru că reprezintă elementul sau tipul omului politic care pleacă din lumea rurală cu o educație primară, dar care prin muncă asiduă, prin faptul că a fost un autodidact, ajunge un lider care reușește să modeleze viața sindicală din România și viața social sau activitatea social-democrației din România. Un om simplu cu patru clase. Deci sunt tipologii diferite de lideri, dar care fiecare în parte a reușit să lase niște lucruri solide în cultura politică românească. Aș mai putea da și alte exemple.
Vă rog.
Care vin din zona, să zicem, gândirii politice. Oameni care n-au fost, poate, în prima scenă politică ca funcție, dar care, din perspectiva gândirii politice, au marcat profund România. Un singur exemplu, Constantin Stere. Foarte puțin mai știu astăzi că Stere a avut un rol esențial în ceea ce înseamnă programul modernizator al României, că a influențat decisiv ideile de reformă liberală, de reforma votului universal, de reformă agrară, înainte de primul război mondial, că a fost unul dintre cei mai importanți consilieri al Ionel Brăteanu, cel care va pune în practică marile reforme încă din timpul războiului și imediat după război. Dar foarte puțin se mai știe de Stere, moare izolat, retras în anii 30.
Exact. Domnule profesor, am văzut că m-ai predat și introducerea în istoria regimului comunist din România. Cât știu absolvenții de liceu despre regimul comunist când vin ei în facultate?
Da, aici am putut urmări, chiar sunt interesat de acest lucru, pentru că dacă în urmă cu 17-18 ani țineam seminarii la profesorul Jurca, Nicolae Jurca, Dumnezeu să-l odihnească, și le vorbeam studenților despre regimul comunist, le vorbeam unor studenți care o parte din educația lor fusese făcută în timpul regimului comunist și știau ce înseamnă, auzisere de Nicolae Ceaușescu sau de ce însemna propagandă sau de maniera în care se serbau diferite, nu știu, evenimente, 1 mai sau 23 august. Deci cumva știau ce înseamnă regimul comunist, pentru că o parte din viața lor o petrecuseră acolo. Dar pe măsură ce anii au trecut și am mai îmbătrânit și eu, am ajuns să interacționez cu studenți născuți după 1990. Studenți născuți în 2000 și după 2000. Ori a predat și a vorbit despre regimul comunist a devenit mult mai dificil, pentru că Nicolae Ceaușescu nu mai rezonează, nu mai spune mare lucru, ca să dau un singur exemplu, față de studenții de acum 10 ani. E mult mai greu. E mult mai greu să faci un student astăzi să înțeleagă cum funcționa un sistem totalitar. Perversitatea totalitarismului, exact, a propagandei. E extrem de dificil astăzi să vezi adevărata față a unui regim care aparent era pentru masele populare, dar care în realitate era împotriva poporului. E extrem de greu să vorbești, să predai astăzi regimul comunist și discursul despre comunism este iarăși neuniform. Adică avem un discurs care condamnă comunismul, un discurs care apreciază anumite lucruri dezvoltate în perioada regimului comunist, ne mândrim cu realizările economice sau de infrastructură, dar avem o dilemă a critica comunismul atunci când studenții se întorc în familiile lor și discută cu părinții care s-au educat, care s-au format, mulți dintre ei și-au trăit cei mai frumoși ani tinereții în anii regimului comunist și e greu să le spui acum că a fost un regim criminal, o dictatură care a afectat profund viața a milioane de oameni. Și atunci studenții vin de multe ori derutați, se întorc derutați.
Exact. Am vrut să ating acest subiect, domnule profesor, pentru că am văzut la una din televiziuni un sondaj pe stradă și elevii de liceu spuneau că nu învață aproape nimic despre istoria comunismului în România în liceu. Și atunci este foarte greu să începi în universitate o alfabetizare.
Așa este. Asta este o altă chestiune care marchează pregătirea studenților, pentru că în general istoria secolului 20 în manuale de istorie este tratată destul de superficial.
Exact.
În primul rând regimul comunist. Și atunci la capitolul totalitarisme, când vorbești de totalitarisme, trebuie să te referi și la ce înseamnă nazism, ce înseamnă fascismul. Și comunismul e tratat și el ca un alt regim totalitar.
Absolut. Trupele au început să cânte, dragi prieteni. Domnule rector, peste 3 minute și jumătate o să-l auzim pe părintele Constantin Necula la rubrica de la 1 și jumătate, Paznicul Farului.
Mă bucur să-l aud.
În Summer Camp Brezoi, mâine Compact Dragoș Moldovan și Prometeu Compact, acum cu Trenul Pierdut, piesa lui Adi Ordean și apoi părintele Necula.
praznicul farului.
Părinte Constantin Necula, e gata bacalaureatul. Absolvenții se pregătesc de admiterea la facultate. Ce le spune?
Le spune să meargă mai departe cu fruntea sus. A fost un efort, el trebuie continuat. Cei care din cauza temperaturii de 37,3 sau ceilalți care într-un fel sau altul au simțit câte un accident în perioada aceasta, fruntea sus, slavă Domnului, nu sunt cele mai importante examene cele care dăm pe note, ci celelalte din viață care sunt multe, multe, infinite multe. Și poate că nu-i rău să le spunem copiilor că universitățile îi așteaptă, facultățile îi așteaptă și îi așteaptă așa cum sunt ei, exigenți și muncitori. Sper din toată inima ca generația care intră în universități în anul acesta să fie exigentă cu profesorii, muncitoare cu sine și în cele din urmă biruitoare împotriva sistemului de mediocritate care îi scufundă de jur împrejur.
Luni e sărbătoare mare, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Haideți să evocăm.
E ca și cum ți-ai evoca bunicii, pentru că într-un fel sau altul Petru și Pavel sunt, dacă vrei, Alexandre, plămânii prin care a respirat Evanghelia către popoare, inclusiv către noi. Petru, pe de o parte, este un pescar din Capernaum, frate cu Andrei cel întâi chemat, un om căsătorit, ne spune Evanghelia, pentru că Domnul Hristos îi vindecă soacra, un om strașnic, care, deși e pescar, uneori se teme de furtună, dar își păstrează foarte limpede mintea și se vedește un exemplu de om care refuză să fie plângăcios până la capăt, își vine în fire și, într-un fel sau altul, se reașează în istoria mântuirii. Pavel este un domnișor din Tarsul Cilicii, dacă vrei, un om cu foarte multă cultură, clar, vizibil, o cunoaștere perfectă a limbii grecești, care se apropie de Hristos prin taina lui Gamaliel, dintre mari învățați ai vremii, la picioarele căruia a învățat, acel Gamaliel care le spune la un moment dat celor din Sinedriu care au hotărât să-i omoare și pe apostol, dacă ceea ce a vestit omul acesta a răstignit, iese de la Dumnezeu, eu zic să nu ne opunem. Mai mult decât atât, Pavel este, dacă vrei, convertit în unui verset, în drumul Damascului, într-un verset din priconitor al bisericii devine cel mai mare apărător al ei. Sunt frumoși amândoi apostolii, sunt vii amândoi apostolii. Arată că oricând în una lui Dumnezeu un suflet care se predă lui Hristos poate să devină mărturisitor și luminător al celorlalți din jur. Mi-s dragi amândoi, mi-s dragi, dar în lumina aceasta învierii Domnului Hristos. Pavel cel puțin este absolut seducător. Toată cultura mare a filozofiei și a comunicării, dacă vrei, de astăzi, datorează enorm de lui Pavel. Îi văd citați întotdeauna pe Aristot, pe Platon, pe Socrate, în tot ceea ce privește retorica, comunicarea socială, lumea uite de Pavel, cel care a dat lecția că fără Dumnezeu cuvintele rămân doar cuvinte.
Continuăm pildele lui Iisus și am ajuns la pilda portarului din Evanghelia după Marcu. Adevărat grezi vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați aminte, privegheați și vă rugați, că nu știți când va fi acea vreme. Este ca un om care a plecat în altă țară și lăsându-și casa a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarul i-a poruncit să vegheze. Vegheați dar că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața, ca nu cumva venind fără veste să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor, privegheați, deslușiți-ne, părinte.
Nu ai ce deslușit la astfel de poruncă cu priveghere. E semnul acesta fundamental al Domnului Hristos care ne vea în trezvie, un cuvânt care dăunează grav sănătății omului modern, care le ia pe toate de bune și le închide fără să le digere. Hristos spune, de fapt, că trebuie să fim foarte atenți în tot ceea ce vine ca sursă de informație și ca sursă de dezinformație, dacă vrei. Trezvia și privegherea este fundamentală mântuirii. Imaginea este a unui portal sau unui portar, că n-am înțeles bine din traducerea Cornilescu, dar acum mă dau bătut.
Portar, portar.
E clar că e vorba de un portar.
Exact.
Arată odată în plus că undeva pe linia porții fiecarei învățături de credință a Mântuitorului Hristos este cineva puternic care supraveghează, cel care îngrijește de departe ca lucrurile să meargă bine. E impresionant cum omul care pleacă departe lasă în urma sa un alt om în încercarea de a face să nu intre în intimitatea sa lucruri care nu au ce căuta în intimitatea unei case de om plecat departe. Cred că într-un fel sau altul aici se vedește și cea mai frumoasă pildă de pedagogie creștină. A sta cu Hristos, a păzi cu Hristos la fruntarile de portărit ale lumii, înseamnă de fapt a-ți cultiva rezistența, răbdarea, dragostea sau, dacă vrei, Alexandre, puterea aceasta excepțională a creștinismului de a conserva lumea. Că vorbim noi înainte de Petru și Pavel, când Domnul Hristos le spune ucenicilor săi, voi sunteți sarea pământului, arată și că mărturia lor dă gust Evangheliei, dar și că mărturia lor conservă Evanghelia. Mă întorc după un drum de 500 de kilometri astăzi, făcut undeva către satul în care la 14 ani, 15 ani m-am convertit, dacă se poate spune așa, la Hristos, în cățet din Dozeștii Vâlcei. Am îngropat astăzi omul care a avut prima dată încredere în mine să-mi spună că voi putea fi vreodată preot, tatăl cumnatului meu, și astăzi am redescoperit satul pierind, dar oamenii încercând să miște spre Dumnezeu toată estetica frumoasă a unei primăveri ce curge spre o vară fără sfârșit. Am avut un nod în gât toată ziua astăzi, pentru că am văzut cum ne pleacă generațiile. Avem nevoie de portari să privegheze și la astfel de plecări, ca să avem, cum spune și generațiilor viitoare, privegheați și vă rugați că nu știți ceasul.
Părinte, invitatul nopții este rectorul Universității Lucian Blaga Sibiu. Vreți să-i transmiteți ceva?
Îmbrățișarea și gândul meu bun, știu cât muncește și îmi doresc ca în echipa din care până la urmă facem împreună parte să ridicăm, uite, privegherea aceasta asupra școlii sibiene la rangul de biruință. Nu e ușor, e o lume care fură de obicei atenția și încearcă să întoarcă din drum marile biruințe. Nădăjduiesc din toată inima că reușim și zic și eu, cum zic la fiecare liturghie, încă ne rugăm pentru profesorii, studenții, absolvenții facultății noastre de teologie și ai Universității Sibiene împreună cu familiile lor. De fapt, Universitatea Sibiană e o familie mare, Alexandre. Îți mulțumesc că ai îngăduit ca într-o astfel de familie, cum este emisiunea frăției tale, să primești și familia Universitară Sibiană.
Eu vă mulțumesc, părinte, pe săptămâna viitoare.
Doamne ajută!
Da, le mulțumesc colegilor din regie pentru corectură, pentru ziua în care va fi pus rubrica pe Facebook, afirmația este corectă, luni. Este sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Domnule rector Sonia Radu, părintele Constantin Necula vorbește despre Universitatea Lucian Blaga ca o mare familie, așa e?
Da. Mai întâi dați-mi voie să salut, chiar dacă acum poate, nu știu, dacă ne mai ascultă, ne ascultă sau nu, să-l salut și eu pe părintele Necula și să-l îmbrățișez și eu și să-i mulțumesc pentru caldele cuvinte. Am spus undeva la o conferință că nu e bine niciodată să vorbești după părintele Necula, pentru că nu te mai ascultă nimeni. Mi-e teamă să nu fie la fel și noaptea aceasta. Revenind... Da, am lansat acest concept de comunitate academică și de familie. Încercăm să construim familia universitară sibiană și din perspectiva practică, prin faptul că eu mi-am propus să înființăm o grădiniță a universității, să înființăm un after school pentru copiii cadrelor didactice și copiii studenților noștri, pentru că avem studenți cu familie și cu copii. Dar pe de altă parte să creăm acest construct de familie universitară în care armonia să domine, bună înțelegere și spiritul de concurență, dar spiritul în condiții de etică și de egalitate de șansă. Și atunci această familie universitară să dea dovadă de empatie când e nevoie de empatie, să dea dovadă de concurență atunci când e nevoie de concurență și de bună înțelegere și de solidaritate cu comunitatea din care face parte. Și mă bucur că Părintele Neculaș încheie slujbele rugându-se și pentru familiile și pentru studenții universității noastre și pentru profesorii universității noastre. Lucrăm la acest concept și sper ca după 4 ani să putem spune că suntem o mare familie integrată în comunitatea sibiană.
Domnule profesor, vreau să mai rămân la o idee a părintelui Constantin Necula. Dânsul vede drumul universitar ca o cale către biruința cu sistemul de mediocritate din prejur. Subscrieți?
Cu mulți ani în urmă, copil fiind și făcând naveta, eram elev la Sidur și făceam naveta cu trenul spre un sat unde locuiam, unde locuiesc și astăzi, la un moment dat pe drumul spre centru, spre gare, mă oprește o femeie foarte în vârstă și mă întreabă dacă drumul acela ducea spre biserică și încercam să explic că nu acel drum duce spre biserică. Și am arătat politicos un alt drum, la care am întrebat la ce bun un drum care nu duce la biserică. Încercând acum să mă folosesc de această amintire, nu cred că e o altă cale, nu cred că există o altă cale prin care am putea birui mediocritatea. Nu cred că e o altă cale prin care am putea să ne construim nouă, copiilor noștri, generațiilor, bătrânilor noștri, o altă, o situație sau un viitor. Nu cred că există o altă cale de realizare personală. Cred cu tărie că universitatea și calea academică reprezintă singura cale prin care putem birui mediocritatea, prin care putem construi o societate în care copiii noștri să aibă cel puțin șanse, șansele pe care le-am avut noi.
Ce frumoasă a fost și pledoaria dumneavoastră ca un fel de postscriptum a ceea ce a spus Părintele Nicola. O să ne reîntoarcem, pentru că Părintele Nicola spunea că universitatea așteaptă pe cei care au absolvit liceul și care au trecut bacul. Și o să vă rog, domnule profesor, când ne întoarcem, să vorbim puțin despre cum se va da admiterea la facultățile Universității Lucian Blaga din Sibiu. Până atunci spuneam că trupele se întorc și cântă. Un concert drive-in la Romexpo este deja sold out pentru sfârșitul acestei săptămâni. Acolo vor cânta Alina Eremia, Antonia, Carlos Dreams, Roxanne, Ina, Irina Rime și The Motons, pe care o să-i ascultăm și noi imediat. Concertul trebuia să aibă loc la sfârșitul săptămânii trecute, dar vremea nu a permis. Ce este interesant este că cei care vor participa la eveniment vor asculta concertele prin mediul sistemului audio din mașina personală, pe o frecvență care va fi comunicată la fața locului. Aplauzele vor fi înlocuite de data aceasta de sunetul claxonului. Concertele vor fi live pe scenă, însă organizatorii vor asigura o vizibilitate cât mai bună prin intermediul ecranelor video, care vor fi poziționate atât la nivelul scenei, cât și în zona în care vor staționa mașinile, și se vor să rezervi băuturi alcoolice și non-alcoolice la eveniment, dar fiecare în mașină. Haideți să ascultăm piesa de la The Mountains și Irina Rimes, Poem, și ne întoarcem pentru ultima parte a dialogului cu rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu, profesorul Sorin Radu.
Vreau să ai curajul pentru primul pas, fără hartă, fără compas. Să mă lași să fiu eu ghidul tău, de-i bandă sau loc trec, la bine și la greu. Unde nu cad ploile, nu au cum să crească flori. Unde nu sunt oameni buni, nu există sărbători. De nu rătăceam prin lume, sufletul nu te găsea cu bine. Ai venit în inima mea, poezie în viața mea. Inima te recită fără cuvinte și vreau acum să stau în dreapta ta și să ne țină pasul doar înainte. Crească flori unde nu sunt oameni buni, nu există.
există sărbători. De nu rătăceam prin lume, sufletul nu te găsea cu bine. Ai venit în inima mea, a, a. Fii poezie-n viața mea, inima te recită fără cuvinte. Și vreau acum să stau în dreapta ta și să ne țină pasul doar înainte. Aparține, tu să ai grijă de ea. Câte stele vom atinge, câte stele vor cădea. Prinde-le tu pentru mine, eu le las în grija ta. Fii poezie în viața mea, inima te recită fără cuvinte. Și vreau acum să stau în dreapta ta și să ne țină pasul doar înainte. Fără cuvinte. Și vreau acum să stau în dreapta ta și să ne țină pasul doar înainte.
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
În condiții normale, domnule rector, aici ar fi trebuit să oferiți o carte unui ascultător. Am suspendat acest obicei pe timpul crizei de coronavirus. Da, probabil că vom mai face o emisiune când voi ajunge la Sibiu și când vom putea face față către față o emisiune și poate o facem în trei și cu părintele Constantin Necula alături de noi, ca să avem și o umbrelă și un echilibru, ca să spun așa.
Ca să nu mai vorbesc după părintele Necula.
Să vorbim odată cu el. Domnule profesor, cum se va desfășura admiterea la facultățile Universității Lucian Blaga din Sibiu?
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu își așteaptă candidații cu aproximativ 2500 de locuri bugetate la nivel de licență, masterat, doctorat. Asigurăm întreaga linie de pregătire, peste 70 de programe de licență, peste 50 programe de masterat, programe de doctorat pe aproape toate domeniile de știință. Noutatea este admiterea online, scrierile online. Pentru prima dată, Universitatea Sibiană va aplica la înscriere metoda online. Era un vis al nostru, iată că pandemia ne-a obligat să trecem pe online. Va fi o mare provocare și pentru noi. Nu avem experiență în această zonă, am credința că vom depăși cu bine. O altă chestiune importantă care merită menționată ține de faptul că universitatea a reușit să scoate la concurs un număr de burse, de granturi finanțate fie de universitate, fie de companii private, fie prin proiecte derulate de universitate, aproximativ peste 130 de locuri, adresate în principal studenților cu rezultate bune și foarte bune la învățătură, dar care vin din medii sociale defavorizate sau care s-au confruntat, sau au fost loviți, familiile lor au fost lovite de această criză și vom încerca să-i ajutăm oferindu-le aceste burse.
Domnule profesor, chiar și la facultățile vocaționale, și mă refer aici la arte sau la teologie, admiterea va fi exclusiv online?
Deci înscrierea va fi exclusiv online. Asta ce înseamnă? Că se pot înscrie de acasă, dar candidații care nu au această posibilitate, nu au un laptop sau un telefon performant de pe care se poate înscrie, ei pot veni la facultate, pentru că fiecare facultate va pregăti spații amenajate special unde vor avea sprijin se vor înscrie tot online, dar vor folosi tehnologia din cadrul facultății. Însă partea de probe la facultățile vocaționale, cum este, spre exemplu, departamentul de artă teatrală, probele de admitere, pentru că aici vorbim, de fapt, nu de înscriere, ci de partea de admitere, de probe, se va da față în față. Avem două excepții. Facultatea de medicină, unde se menține proba, examenul efectiv, față în față, cu respectarea standardelor impuse de legislația în vigoare, respectiv departamentul de artă teatrală. În rest, la toate celelalte specializări vom da concurs de dosare. A trebuit să renunțăm la multe dintre specializări, la concursurile față în față, tocmai pentru a evita contactul direct. Faptul că la facultatea de medicină, spre exemplu, se dă concursul față în față implică o resursă umană foarte consistentă și spații foarte numeroase. Astfel că ar fi fost aproape imposibil ca la toate facultățile să dăm examenele în format față în față. Ne folosim de această metodă de a valorifica nota de la bacalaureat și, drept urmare, în acest an, la majoritatea specializărilor de la universitatea noastră, admiterea se va face pe bază de dosar.
Domnule profesor, cu siguranță că Universitatea Lucian Blaga din Sibiu face parte din marele sistem universitar românesc. Aș vrea să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră, care sunt provocările cele mai importante ale învățământului superior românesc în general, domnule profesor?
Aș fi fost tentat să vă răspund finanțarea, dar cred că cea mai mare provocare este să câștigăm încrederea candidaților în învățământul universitar din România. Și avem datoria asta de a îi convinge pe tineri că au o șansă de a se realiza o carieră urmând o universitate în România. Și o spun asta pentru că există un trend mai vizibil, foarte vizibil, cel puțin
de a studia în străinătate.
Exact, exact. E,
mai ales cei care sunt vorbitori de limba germană, nu?
Germană, engleză. La Sibiu, absolvenții liceelor germane, în general, liceului german, în general, aleg spațiul german, Austria, Germania, dar foarte mulți merg în Anglia și, în general, în vestul Europei. Cred că cea mai mare provocare nu este partea financiară, deși, evident, universitățile întâmpină probleme financiare. Dar provocarea, cel puțin așa văd eu lucrurile, este să-i convingem pe copiii noștri să rămână aici, pe părinților, că merităm încredere și nu, suntem perfecți, lucrăm, avem mult încă de îndreptat, de îmbunătățit, dar fără această încredere, dacă nu consolidăm această încredere, universitățile în România vor fi mereu privite ca, nu știu, niște universități marginale și dacă ne măsurăm mereu prin topurile, prin rankingurile internaționale, nu vom avea mari șanse de a concura real cu universitățile occidentale. Deci asta e, cred, principala provocare.
Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această minunată misiune pe care am făcut-o împreună și dați-mi voie să vă doresc succes pentru că aveți un mandat lung de 4 ani în față.
Domnule Rusu, vă mulțumesc mult pentru invitație, vă urez succes, sper să ne revedem față în față la Sibiu sau în altă parte și vă doresc să aveți emisiuni de succes și să vorbim despre universitate într-o vreme
mai
normală,
bună, corect, pandemică. Corect. Mulțumesc, domnule profesor, noapte bună!
Noapte bună!
Popas către vise.
Invitatul emisiunii a fost rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu, profesorul Sorin Radu. E o vreme complicată, ciudată, ne-am schimbat strategia managerială, am trecut și cursurile și administrația în online. Predarea în online nu a fost o noutate pentru o parte dintre profesorii noștri. Dacă e să fim sinceri, nu am fost pregătiți pentru online. Am știut să o facem tehnic, dar practic s-a predat tot pe sistemul tradițional. La miezul problemei a fost Andrei Terianu, prorectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Universitatea noastră s-a clasat în top 3 la concursuri pentru linii de finanțare. Am câștigat două proiecte din programul european Horizon 2020. Noi beneficiem de cea mai consistentă donație acordată vreodată unei universități din România, 4,2 milioane de euro din partea unei fundații din Germania. Vom lansa o competiție de granturi în valoare de 1 milion de euro. Pasnicul farului, părintele Constantin Necula, generația care intră în facultate sper să fie exigentă cu profesori și biruitoare cu sistemul de mediocritate din prejur. Domnul Iisus Hristos ne vrea între zile. A sta cu Hristos la fruntarile de portărit ale lumii înseamnă a-ți cultiva rezistența, răbdarea, iubirea. Dragi prieteni, săptămâna viitoare, la serviciul de noapte, ne vom auzi în preziua Statelor Unite ale Americii cu un român care trăiește și reușește de 22 de ani în America. Fostul nostru colaborator la Radio România Tineret, acum, atenție, decan al unei facultăți de actorie americană, Cosmin Chiru. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru prestația de excepție și pentru sprijin, Claudia Buzică și Costin Iorgulescu, să vă mulțumesc. Dumneavoastră pentru atenție și pentru faptul că facem această emisiune împreună, prieteni. Ne despărțim cu Riff. Riff, formația românească din Sibiu, de muzică hard rock și blues rock, cu activitate de aproape 5 decenii, fondată în 1970 de liderul Florin Grigoraș, este al doilea grup rock ca longevitate din România după Phoenix. În loc de bun rămas, sunt Alexandru Rusu, noapte bună și păstrați-vă starea de veche.
rămas, e de ajuns să mă...